գլուխ 33-րդ Մինչ այդ լրացավ օրվիլի 17 տարին։ Եվ նա արդեն 3 տարի էր, ինչ սովորում էր Օքվոլդում։ Դա բարձրահասակ, բարեկազմ պատանի էր, թխահեր սև աչքունքով, հաճելի դիմագծերով, արտակարգ զուսպ ու ինքնավստահ։ Ի տարբերություն այս օբելի, նրան բնավ չէր գրավում իր կրթությունը շարունակելու հեռանկարը։ Ուոլինների ընտանիքի լայն տարածված ազգակցական կապերը նրան վստահություն էին ներշնչում, որ իրեն սպասում է ապահով ու արտակարգ կարիերա։ Ճիշտն ասած, նա ավելի շատ ժամանակ էր տրամադրում օգտակար ծանոթություններ հաստատելուն, քան պարապմունքներին։ Եվ այնուամենայնիվ հաջողեցրեց հանձնել բոլոր քննությունները և նույնիսկ լավ գնահատականներ ստանալ։ Նրա մերձավոր բարեկամը լինելու պատվին էր արժանացել Էդվարդ Ստոդդարտը, Թրենտոնցի Այզեկ Ստոդդարտի տղան։ Այդ բարեկամությանը հատուկ հետաքրքրություն էր հաղորդում այն հանգամանքը, որ Էդվարդը Ալթեա անունով մի քույր ուներ, որը նույնպես սովորում էր Օքվոլդում։ Ճիշտ է, Օքվոլդում ուսումը անջատ էր, և աղջիկներն ու տղաները հանդիպում էին միայն աղոթքի ժամին ու պարապմունքներից ազատ օրերին, այնպես որ Ալթեայի հետ օրվիլի ծանոթությունը բավականին դանդաղ էր ընթանում։ Բայց այնուամենայնիվ այդ ծանոթությունը առաջ էր գնում, որովհետև Ալթեան բնավորությամբ օրվիլին շատ նման, անգույն, կարճամիտ այդ օրիորդը ուժեղ համակրանք էր զգում տղայի նկատմամբ, և շուտով այնպես արեց, որ եղբայրը նրան հյուր կանչեց Թրենտոն։ Դրանից հետո նրանք հաճախ էին հանդիպում 7-րդ և առաջին օրերը։ Եվ օրվիլը սկսեց խորհել Ստոդդարտների հարուստ ընտանիքի հետ բարեկամանալու գրավիչ հեռանկարի մասին։ Ալթեան հոգու խորքում բավականին անտարբեր էր հայրերի հավատքի նկատմամբ։ Նրա համար, ինչպես և օրվիլի, կարևոր էր ոչ թե քվակերության կրոնական էությունը, այլ նրա արտաքին կողմը։ Բայց այդպիսի աղջկա հետամուսնությունը օրվիլին կբերեր հարստություն, ապահով կյանք, պատիվ ու հարգանք, իսկ դա հենց այն էր, ինչ նա այս աշխարում ցանկանում էր ունենալ։ Իմանալով, որ օրվիլը համակրանք է տածում Ալթեա Ստոդդարտի նկատմամբ, Սոլոնը շատ գոհ մնաց։ Նա օրվիլին համարում էր իդիալական զավակ ու մարդ, որը իր բարոյական հատկանիշներով անկասկած ամեն տեսակի երջանկության է արժանի այս աշխարում։ Ուստի նրան բնավ չզարմացրեց, երբ օրվիլը, բոլորելով իր 18 տարին, հայտարարեց, թե ցանկանում է թողնել Օքվոլդը և ծառայության մտնել ամերիկյան ճենապակի ֆիրմայի ղեկավար Այզեկ Ստոդդարտի մոտ։ Քոլեջ ընդունվելու միտք չուներ, և գործարար մարդու կարիերան իսկը նրա սրտովն էր։ Դրամատանը կատարած ավելի քան 20-ամյա աշխատանքի փորձը Սոլոնին համոզել էր, որ այդ ասպարեզում հաջողության հասնել կարելի է միայն այն դեպքում, երբ միանգամայն որոշակի ընդունակություններ ունես։ Նա հավատացած չէր, թե օրվիլը ունի այդպիսի ընդունակություններ, և ուրախ էր, որ պատանին ինքն է գտել իր սրտին մոտ զբաղմունք։ Ուստի նա միանգամայն հավանություն տվեց ամերիկյան ճենապակում աշխատանքի անցնելու օրվիլի մտադրությունը։ Ավակ Ստոդդարտներին, Այզեկին և նրա կնոջը նա մեծագույն հարգանքով էր վերաբերվում։ Բայց այս անգամ ևս բարձների զարմի ճակատագրի որոշման գործում իր խոսքն ասաց Էսթեր հորաքույրը։ Բանն այն է, որ հենց այդ մեծարգոտիկինն է ժամանակին դրամական աջակցություն ցույց տվել Այզեկ Ստոդդարտին, նրան օգնելով ոտքի կանգնել։ Մինչև այժմ էլ նրան էր պատկանում ամերիկյան ճենապակի ֆիրմայի կապիտալի 1/3-ը, ուստի շատ կարևոր էր ստանալ նրա հավանությունը։ Օրվիլի նկատմամբ նա միշտ բարեհաճ է եղել, թեև ճիշտն ասած այնքան էլ վստահ չէր նրա խելքի խորությանն ու ուժին։ Նրանից շատ հազվադեպ կարելի էր լսել դիպուկ, հետաքրքիր դատողություններ որևէ բանի մասին։ Բայց այս ու ամենայնիվ հորաքույր Էսթերը գիտեր, որ նա յուրովի ընդունակ ու ոչ տգետ մարդ էր, և կարելի էր չկասկածել, որ նա կարդարացնի իր երաշխավորությունը։ Ուստի նա Այզեկ Ստոդդարտին տեղեկացրեց, որ շատ ուրախ կլինի, եթե Օրվիլը գործի անցնի նրա ղեկավարության տակ, և երաշխավորում է նրա պրակտիկ հոտառությունը ու անբասիր բարեխղճությունը։ Հետաքրքիր է, որ Օրվիլի ամենավաղ հիշողություններից մեկը կապված էր գեղարվեստական հազվագյուտ արժանիքների ճենապակյա անոթների հետ, որոնց նմուշները նա առաջին անգամ տեսել էր Ֆե Բատատի Թրենտոնի անտանը։ Ֆեբայի ամուսինը, Էնտոնի Քիմբերը, առաջին տերն է եղել ամերիկյան ճենապակու, որը նա ձեռք էր բերել, երբ ամբողջ սարքավորումները բաղկացած էին բրուտագործական երկու դուրգից ու թրծման վառարանից, և ժամանակի ընթացքում դարձել էր արդյունաբերական ծաղկուն ձեռնարկություն։ Նրա մահից հետո Ռուֆուս Բարսը, գործելով հոգուտ Ֆեբայի, այդ ձեռնարկությունը վաճառեց Էսթեր Բոլինին և Այզեք Ստոդդարտին։ Այսպիսով այժմ Օրվիլի միջոցով վերականգնվում էր կապը անցյալի հետ, և Բարսների ընտանեկան պատմությանը կրկին ներհյուսվում էր մի թել, որ տանում էր դեպի ամերիկյան ճենապակին։ Լիևելինյան օրիորդաց քոլեջը իրենից ներկայացնում էր մի հաստատություն, որտեղ կարծրացած հին կարգերը խաչաձևվում էին նորի այն ոգու հետ, որը գնալով ավելի ուժեղ էր համակում արևելյան նահանգների քվակերության առավել առաջադիմական մտավորական մասին։ Քոլեջի հիմնադիրները պատկանում էին բարեկամների ընկերությանը, բայց այն տարիներին, որոնց վերաբերում է մեր պատմությունը, այդ քոլեջը նույնպիսի իրավունքով կարող էր համարվել քվակերական, ինչպես և բողոքական կամ կաթոլիկական։ Եվ այս ու ամենայնիվ, քոլեջի ներքին կյանքը կարգավորող կանոնները թեև չափազանց խիստ չէին, բայց և այնպես այդ հաստատության պատերը ասես շնչում էին ինչ-որ պառաված կույսի սրբությամբ։ Շենքի ճարտարապետությունը և զբոսայգու պլանավորումը աչքի էին ընկնում գծերի գոթական անաղարտությամբ։ Սահուն կերպով բոլորվող ուղիները կտրում էին սիզամարգերի կանաչ ընդարձակությունը։ Սյունազարդ քարեսրահները տանում էին դեպի բնակելի շենքերը։ Գրադարանը, որ տեղավորված էր ավելի ուշ կառուցված մի շենքում, նման էր ծածկած բակի, ուր ուսանողները սիրում էին պարապել լավ եղանակներին։ Այնտեղ էլ հենց տեղի էին ունենում ուսումնական տարվա սկիզբն ու ավարտը նշող զանազան հանդիսավոր արարողություններ։ Լիևելինյան քոլեջի պատերի ներսում ապրում էին 17-ից մինչև 22 տարեկան մոտ 500 աղջիկներ, որոնք նախատեսված էին դառնալու այն նյութը, որից պետք է ցեփականդակվեն ապագայի գիտակից բարոյական ուժերը։ Բնակելի շենքերը այնպես էին տեղաբաշխված, որ ուսանողուհիները ուզեն չուզեն գտնվում էին մշտական շփման մեջ։ Բոլոր ննջարանների դռները բացվում էին կենտրոնական ընդարձակ սրահի վրա, որտեղից սկսվում էր լվացարանների և ընդհանուր բուֆետասենյակի մուտքը։ Աղջիկների շատերը 2-3 հոգով ապրում էին միասին, ոմանք երկուսով զբաղեցնում էին երկու ննջարանից բաղկացած մի ամբողջ ապարտամենտ։ Այդ ննջարանները սովորաբար բաժանված էին լինում հարմարավետ մի փոքրիկ հյուրասենյակով։ Ենթադրվում էր, որ այս Օբելն ու Ադելաիդա Պրենտիսը նույնպես միասին կբնակվեն մի այդպիսի ապարտամենտում։ Բայց վերջին րոպեին ծանր հիվանդացավ Ադելաիդայի մայրը, և աղջիկը չուզեց նրան մենակ թողնել։ Այս Օբելի համար դա մեծ վիշտ էր։ Նա հասկացավ, որ ոչ միայն զրկվում է ընկերուհուց, այլև եթե մենակ ապրի, իր համար շատ ավելի դժվար է լինելու ծանոթություններ հաստատելը։ Սոլոնն ու Բենիշյան, որոնք շքեղություն չէին սիրում իրենց տանը, այնուամենայնիվ այս Օբելին բավականին փող տրամադրեցին, որպեսզի նա կարողանա իր սենյակը զարդարելու համար գնել այն ամենը, ինչ ցանկանա։ Եվ այս Օբելն արդեն իր համար մտովի ստեղծում էր հաճելի պատկեր, թե ինչպես երեկոյան պարապմունքներից հետո իր մոտ հավաքվում են մի խումբ ընտրովի ընկերուհիներ, երգում են, շատախոսում, պոմատկա եփում, ուրախ ու համերաշխ կարճում ժամանակը։ Նա մեկնեց Ֆիլադելֆիա, գնեց գրավյուրներ, վարագույրներ, բազմոցի բարձիկներ, սենյակի կրակարան և թեի լավ սպասք։ Նրան իհարկե բավականություն էին պատճառում այդ բոլոր իրերը, և բացի այդ, նա հասկանում էր, որ հարմարավետ կենցաղը միշտ բարենպաստ ազդեցություն է թողնում նաև ուրիշների վրա. Սակայն այստեղ ևս, ինչպես Օքվոլդում, նա հանդիպեց արդեն ստեղծված ընկերախմբերի, որոնք թվում է ավելի ինքնամփոփ ու ավելի սերտ էին. Այստեղ ճիշտ նույն կերպ էին գնահատվում գեղեցկությունն ու անձնական հմայքը, մանավանդ որ այդ բոլոր աղջիկները արդեն թևակոխել էին կյանքի այն փուլը, երբ սիրո ու սեռի հրդեհը սկսում են խաղալ առաջնակարգ դեր, և մարդ պետք է շատ կենսախինդ ու մարդամոտ լիներ, որպեսզի մուտք ունենար այդ մոգական շրջանը. Այստեղ բարգավաճում էին չարախոսությունն ու նույնիսկ սնոբիզմը, չնայած խոսքով դատապարտվում էին նման տրամադրությունները։ Լիևելինյան ուսանողուհիները ավելի մեծ էին Օքվոլդյան դպրոցականներից, ուստի ավելի մեծ սիրով ու մեծ հեղինակությամբ էին քննադատում ուրիշների բնավորության, ճաշակի, հագնվելու ձևի առանձնահատկությունները։ Բայց միաժամանակ այստեղ, ինչպես և ամենտեղ, զգացվում էր մի խումբ ընտրյալների ստեղծած տոնին հետևելու ձգտումը։ Գավառական կարճամիտ աղջիկները, որոնք նոր էին պոկվել որևէ փոքրիկ արդյունաբերական քաղաքի ձանձրալի միապաղաղությունից, բայց ծնողական հոգատարության շնորհիվ փողի լիքը քսակներ ունեին, այստեղ վերածվում էին անաղարծ սնոբների։ Երբ հայտնվում էր որևէ նորեկ, տասնյակ աչքեր հետաքրքրությամբ նրան էին նայում բոլոր կողմերից, որոշելու արժանի է նա արդյոք ընդունվելու այս կամ այն սերտորեն բարեկամացած ընկերախմբի մեջ։ Այս օբելին ընդհանուր առմամբ բարեհաճ ընդունեցին, որպես ծնողների հասարակական դիրքի շնորհիվ անկասկած ընդունելի։ Բայց նա իր ամբողջ կերտվածքով մի տեսակ հարմար չէր գալիս վարքի ու պահվածքի այն յուրօրինակ ոճին, որ արդեն մշակվել էր այդ բոլոր աղջիկների մեջ։ Նրանից ոչ ոք երես չէր շրջում, բայց և ոչ ոք առանձնապես չէր ձգտում շահել նրա մտերմությունը։ Փոխարենը նա գրավեց ուսուցիչների ուշադրությունը, որովհետև ավելի խելամիտ ու ավելի ջանասեր էր, քան իր ընկերուհիներից շատերը, և բացի այդ չէր քաշվում պատասխանել հարցերին, երբ վստահ էր պատասխանի ճշտությանը։ Բայց լավ աշակերտուհու համբավը այս օբելի համար չնվաճեց համակրանքը այն աղջիկների, որոնց գրավչությանն ու սրամտությանը նա այնքան նախանձում էր։ Նրան հազվադեպ էին հրավիրում մի բաժակ թեյի կամ բարեկամական զրույցների, թեպետ և ցույց չէին տալիս, թե խուսափում են նրանից։ Պարզապես հեռվից նկատելով նրան կամ լսելով նրա ոտնաձայնը, աղջիկները հաջողացնում էին սուսուփուս ծլկել, իսկ հաջորդ օրը հանդիպելիս նրան ասում էին. «Ահ, մենք ձեզ փնտրեցինք, բայց ոչ մի տեղ չկարողացանք գտնել», կամ «Մենք կարծում էինք, թե դուք պարապում եք և չուզեցինք խանգարել», թեև շատ լավ գիտեին, որ այդ ժամերին ամենևին նա չի պարապում։ Բնությունից սուր զգացողության պոշտված այս օբելը այս ամենը շատ լավ տեսնում ու հասկանում էր։ Աղջիկների համար իր հետ ձանձրալի էր, և նրանք դիտավորյալ բանն այնպես էին պատկերում, իբր այդ նա է թաքնվում իրենցից և գերադասում է գիրքը ձեռքին առանձնանա լսարանի կամ բնակելի շենքի մի հեռավոր անկյունում։ Ի վերջո նա իրոք սկսեց թաքնվել ու առանձնանալ, ձևացնելով, թե պարապունքների մեջ թաղված է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իրականում չէր էլ մտածում պարապել։ Մի անգամ աղջիկներից մեկը կատակով նրան նվիրեց մի ցուցանակ. «Խնդրում եմ չխանգարել մակագրությամբ»։ Այս օբելը այդ ցուցանակը մեկ-մեկ կախում էր դռնից, իսկ ինքը այդ պահին մենակ նստած էր լինում իր սենյակում, ունկնդրելով մոտիկից անցնող ուսանողուհիների ուրախ ծիծաղին։ Եթե նրա ընկերուհիներին հարց տային, թե նրանք ինչպես են վերաբերվում այս օբելին, մեծամասնությունը հավանաբար պատասխաներ «Շատ լավ», և միայն այդքանը։ Ընկերուհիները չէին ձգտում ժամանակ անցկացնել նրա հետ, և նա ըստ էության կարիք էլ չուներ ցուցանակ կախելու դռանը, ոչ ոք չէր էլ մտածում խանգարել նրան, ճիշտ այնպես, ինչպես ոչ ոքի խելքին չէր փչում Արհամարելով ցուցանակը, ներս մտնել նրա սենյակը և քնքշորեն կշտամբել նրան, որ նա այդպիսի սերտողն է։ Նա հավանաբար ուրախությունից լաց լիներ, եթե այդպիսի մի բան պատահեր։ Աստիճանաբար, բայց դաժան որոշակիությամբ, նրա համար պարզվեց, որ ինքն այստեղ բոլորին խորթ է, որ իր մտքերն ու զգացմունքները արձագանք չեն ստանում շրջապատում, և որ կա երիտասարդությանը հատուկ մի ինչ-որ հմայք, որից նա իսպառ զուրկ է։ Մյուս աղջիկները այդ հմայքը ունեին, նրանք կարողանում էին լավ հագնվել, նրանք գլուխը բարձր էին պահում, նրանք երգում էին, պարում, իրար ականջի պսպսում, նրանք բազմաթիվ գաղտնիքներ ունեին, որ վստահում էին իրար, իսկ ինքը ոչինչ չուներ, իր գրքերից բացի, հետսհետե, գրեթե իր կամքից անկախ, նա տարվեց ուսմամբ, և պատմություն, հոգեբանություն, մայրենի լեզու ուսումնասիրելով, առաջին անգամ սկսեց մտածել, որ իրենց տանը գրքեր գրեթե չկան։ Հաճախ նա ինքն ասում էր, ինչի՞ս են պետք այս բոլոր գիտելիքները։ Վարժուհի դառնալ չեմ ուզում, և չեմ դառնա։ Այս ամենը սոսկ ժամանակի կորուստ է։ Այն միակը, որ ես կուզենայի, միևնույնն է, չեմ կարող ստանալ։ Նա մտածում էր, թե մյուս ուսանողուհիների կյանքի մեջ որքան հետաքրքրություններ ու բազմազանություններ են մտցնում այն երիտասարդները, որոնք նրանց հյուր են գալիս շաբաթ օրերը կամ որոնց հետ հանդիպում են Ֆիլադելֆիայում։ Մի ուսանողուհի, նրա նման տգեղ, նրան պատմել էր որոշ աղջիկների և արտաքին աշխարից նրանց երկրպագուների միջև գոյություն ունեցող սիրային հարաբերությունների մասին։ Եվ այս օբելը նախ սարսափել էր, այնուհետև նախանց զգացել։ Վերջի վերջո ասում էր նա ինքն իրեն, ընդհանրապես ինչի համար ապրել։ Որպես պառավաց օրիորդ մեռնելու համար, այդպես էլ չամուսնանալ, չզգալ, թե ինչ բան է սերը։ Ախ, եթե ինքն էլ մի երկրպագու ունենար։ Թող գեղեցիկ չլինի, բայց մարդ լինի, որին պետք լինի հենց այնպիսինը, ինչպիսին ինքը այս օբելն է, որը կարողանա գնահատել իր խելքը։ Այն ժամանակ և նա և ինքը փրկված կլինեին միայնությունից։ Մի անգամ առաջին ուսումնական տարվա ավարտին մոտ, ամենաեռում պահին, երբ ամեն մի քոլեջ ապրում է գարնան մթնոլորտում, տոնական զգեստների, քննությունների նախապատրաստման, սիրո անուրջների և շատերին այնքան մոտ թվացող երջանկության հույսերի մթնոլորտում, կախեց, խնդրում եմ չխանգարել փրկարար ցուցանակը։ Նետվեց մահճակալին և սկսեց դառը հեկեկալ։ Բնության կողմից այդպես զրկվածը, ինչպես ինքն է, հավանաբար էլ բան չունի սպասելու, էլ բան չունի հուսալու։ Աշխարում այնքան գեղեցիկ աղջիկներ կան, բայց ինչ անի ինքը, որին Աստված գեղեցկություն չի տվել։ Ինչ անի իր կյանքը։ Նրա մտածելակերպը չափազանց թափ ու պրակտիկ էր հայրերի կրոնին իսպառ նվիրաբերվելու համար։ Իրենց տանը իհարկե նա հաճախ է Աստվածաշունչ կարդացել։ Կարդացել է նաև Ջոն Վուլմենի ու Ջորջ Ֆոքսի օրագրերը, քանի որ կարդալու ուրիշ բան չի եղել։ Եվ այդ գրքերը նրան դուր են եկել։ Բայց չէ, որ ինքը հենց ինքն է, Ջորջ Ֆոքսը չի, Ջոն Վուլմենը չի, և հայրը չի, որ նույնպես հավատում է այդ երկուսին։ Ինքը ինքն է, և իր մտքերն ու զգացումներն ունի, շուտով կլրանա իր 20 տարին, իսկ կյանքը նրան երևում է միայն իր ձանձրալի աստառով։ Այս օբելը բարձրացավ, մոտեցավ հայելուն և ծանր հառաչեց։ Այո, մազերը չեն փայլում և չեն թափվում փափուկ ալիքներով։ Մաշկը աչքի չի ընկնում հարթությամբ ու ճերմակությամբ։ Կազմվածքը անհամաչափ է ու կոպտավուն։ Իսկ աչքերը, արցունքից պխտորված աչքերը, ինչ-որ անորոշ գույնի են։ Չի կարելի ասել, որ ինքը այլանդակ է, որոշեց այս օբելը, բայց չես ասի նաև, թե սիրունիքն է։ ոչ մի առինքնող բան չունի։ Հաշտվելով այն մտքին, որ կյանքն իրեն չի խոստանում ոչ մի կամ գրեթե ոչ մի հետաքրքիր ու գրավիչ հանդիպում, այս օբելը որոշեց ամբողջովին նվիրվել գիտությանը։ Սակայն հաջորդ կիսամյակի սկզբին նրան մի հաճելի անակնկալ էր սպասում։